salīdzinājumā ar citiem rakstnieku kopot rakstu izdevumiem, šis atšķirs ar bibliogrāfisko kārtojumu un chronoloģisko kārtojumu. Tātad, sākot ar pašu pirmo sējumu, Ilgons Bērsons izseko Kārļa Skalbas dzīves gaitai, un septītajā sējumā ir apkopots pilnīgi viss, ko Kārlis Skalba ir rakstījis un publicējis 1920. Un 21. Gadā. Gan dzejoļus, gan mazās piezīmes, slavenās arī dzen viņa runas satversmes sapulcē un Latvijas tautas padomes sēdēs, kā arī dzen vēstules gan Lizetei Skalbē, gan citiem viņa laika biedriem.